Jsem nerad, když mě někdo do něčeho nutí. A snad je to taková všeobecnější lidská vlastnost. Přece mám svůj rozum, svoje vnímání, svůj vnitřní svět. A tak rád uplatním i své myšlení, a ne cizí. Nejsem nějaký dálkově řízený robot, který musí dělat to, co někdo jiný kdesi naprogramoval. Rád dělám něco tehdy, když mám na to chuť, když mě to bude bavit, když se mi to bude hodit. Děti si někdy myslí, že až vyrostou, tak nebudou nic muset. Nikoho poslouchat. Ale my starší už víme, že kdyby každý všechno dělal jen podle své nálady, tak by se žádné větší dílo nemohlo podařit, protože každé větší dílo má svůj projekt a ten je pro všechny spolutvůrce závazný. A tak už jsme si možná i zvykli na to, že mnoho věcí musíme. Jdeš na vysokou školu, tak se tomu musíš přiměřeně aspoň věnovat. Chceš mít děti, musíš se o ně starat, musíš pracovat. S naším životem jsou spojena určitá pravidla, která, ať se nám to líbí nebo ne, musíme respektovat. Dobře, to je náš lidský přízemní svět, ale co Ježíš, Syn Boží, Bůh sám? Nad ním už přece nikdo není. Může všechno, ví všechno. Jak to, že něco musí? Nikdo mu přece nemůže nic nařídit. Je nezávislý. Dokonce pro něho a skrze něho jsou stvořeny všechny věci. A přece Pán Ježíš také musel. Stanovil si určitý cíl a aby byl dosažen, tak musel. A vlastně celý život Pána Ježíše, on sám je jedna velká poslušnost Otcovi vůle. Za tím vším je skryta velká služba člověku. Tomuto cíli, který si Pán Ježíš stanovil, bylo všechno podřízeno a ten důvod byl jediný, aby byli zachráněni lidé, jak už nám řekli děti. Proto musel opustit Boží slávu, neporušené dokonalé nebe a jít na zem, vzít na sebe všechnu bídu našeho lidského vašteření, i tělesné strádání a duchovní napětí. Tento těžký úkol přijal od Otce a poslušně ho splnil. Jestli Pán Ježíš něco musel, tak protože se tak sám rozhodl, aby zachránil hynoucí. Nemusel by jinak opustit nebeskou slávu a jít do lidského světa, ale on to prostě udělal, aby lidem vydobil ztracené právo Božích dětí, věčný život, plnost života a vysvobození z různých zajetí, z moci tmy. I dnes je na cestě za člověkem, za lidmi, ale za každým jednotlivcem zvlášť, osobně, dokonce ho hledá a vede ho k tomu jeho láska. Ježíšova láska k tobě, ke mně, ke každému zvlášť. Jeho láska k tobě, ke mně. Sledujme teď na dvou příkladech jeho vztah k člověku. Nejprve je to žena, v druhém příběhu muž. Příběh první, velice známý, je to opět Janovo evangelium, 4. kapitola. Prvních 15 veršů. Vlastně od 2. verše. Pán Ježíš opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samarskem. Tady máme to musel. Na té cestě přišel k samarskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny a bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Dokonce voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Pán Ježíš tedy musel skrze Samaří. Proč? Můžeme doplnit, že proto, že hledal člověka. Pán Ježíš mnohé věci musí, protože někoho hledá a zejména toho, kdo je na něco připraven. Pán Ježíš tedy šel s učedníky z Judska do Galileje. Obvyklá cesta vedla za Jordáním, ale pán šel územím pohrdaných Samařanů, jako by věděl, že je tu jakási žena, se kterou musí hovořit. Dnes je rozvod běžná věc, tehdy ne, i když dát lístek na propuštěnou, tehdy zase tak těžké nebylo. Z dalšího textu bychom se dozvěděli, že tato žena byla opravdu, jak se dneska říká, číslo, protože ani dnes není běžné být rozveden pětkrát a žít s někým na hromádce po šesté. Někdo by řekl slušný výkon. Úsudek o druhém člověku si zpravidla děláme podle vnějších věcí, které můžeme vidět a znát, ale Bůh hledí k srdci, zná motivy a touhy naše, co je vevnitř. A tak Pán Ježíš vidí, že problém této ženy není nějaká nenasytnost, nestálost či prapodivná povaha, ale možná touha po harmonii, po štěstí. Ví, kolikrát už to zkoušela, kolikrát byla provdána. Poprvé to asi byla romantická touha, po jakémsi štěstí byla plná ideálů, ale byla zklamána, tak to zkouší znovu. Už méně ideálů, ale možná stejná touha najít hlubší porozumění, ale zas to nebylo to pravé. S každým rozvodem a s každým pokusem o nový začátek spíš ztrácela, než získávala. Asi proto s ní Pán Ježíš mluví o vodě, nejen té fyzické vodě pro buňky našeho těla. Žena si už asi zvykla na ty úšklepky lidí, proto je u studny v poledne, kdy jsou všichni po obědě doma a patrně spí v tom vedru. Bez vody není život, to chápe, ale tento muž ji nabízí vodu ne pro tělo, ale pro to nitro, které je také někdy vyprahlé. Nabízí vodu, která hasí žízeň po větších a hlubších hodnotách, po všem tom krásném, v co už člověk možná dávno přestal věřit, když se tolikrát zklamal. Pán Ježíš tu ženu nekárá, neplísní, nedělá s ní ani psychologický test, nezve ji na předmanželskou poradnu, ale nabízí řešení pro její případ, protože poznal, co jí chybí. Nehledá spravedlivé, ale hledá hříšné. Žíznivé hříšné, kteří si ve svém stavu nelebedí a kteří nepřestali toužit po něčem lepším. A možná to ani nevědí, ale po ztraceném ráji v Boží přítomnosti. Vlastně to máme v genech. Pán Bůh to do nás vložil, tu touhu po věčnosti, po živém Bohu. Ježíš ji nabízí živou vodu. To není kouzelná lahvička z našich českých krásných pohádek. Co to je? Je to obraz Ducha Svatého, kterého Pán Bůh dává těm, kteří v Ježíše věří. A to je ten zdroj a proud nových věcí, nového myšlení, nové orientace, kterou můžeme už tady na zemi zakoušet. To je ten zdroj i Boží síly k novému životu. Pán Bůh dává Ducha Svatého těm, kteří v něho věří a kteří ho chtějí následovat. Dává ducha, který trvale uspokojí hříšníka a dokonce ho natolik promění, že může sloužit jiným. Říkal to ženě, volal tak do světa, který ho tehdy obklopoval, a to jeho volání a nabídka platí také dnes. Pojď a naber vody života zadarmo. Příběh druhý. Lukáš, 19. kapitola. Prvních 10 veršů. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: on je hostem u tak hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: polovinu svého mění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošedil, nahradí mu to čtyřnásob. Ježíš mu řekl: dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Dnes musím zůstat ve tvém domě. Pán Ježíš chce zůstat se mnou, s námi. No, v tom životě vrchního celníka původně šlo především o peníze. Řekl bych, že se tím příliš neliší od všelidského průměru. Byl to dlouho jeho hlavní cíl, být bohatý. No a splnilo se mu to. Pravda, jeho jméno Zacheus znamená spravedlivý, ale jak to mnohdy u bohatých lidí bývá, do spravedlnosti měl daleko. K obohacování měl skvělou příležitost. Žil v Jerichu, obchodní cesta, křižovatka, cesty z Arábie do Jeruzaléma, k moři, fénická přeprava všeho druhu po lodích. Nejen se svými celníky vybíral větší clo, než náleželo, a rozdíl dával do kapsy, ale on dokonce vlastně spolupracoval s nečistými pohany. Má palác, přepichové vybavení, bude milionářem, počítá peníze, prohlíží účty. Zdá se, že neměl manželku, která by mu dělala účetnictví. Je také tak šťastný, jako je bohatý. Nevadí mu, že ho denně proklíná tolik lidí, že jim farizeové a zákonníci pohrdají, že s ním mluví jen služebně a když musí, a že si mezi sebou říkají: teda ten Zacheus, to je ale zloděj. Ví, co si o něm myslí, co říkají, odsedávají si od něj, ale říká si: co na tom, peníze se sypou, to je hlavní. Jsem malé postavy, ale nejsem méně cenný. Já vám ukážu, kdo je Zacheus. Že by napoleonský komplex malých postav. Ale kdo by tudy šel za nějaký čas znovu, prožil by malý šok. Velká změna. Zacheus je přátelský, dokonce milý. Nevybírá větší clo a naopak 14 vrací o koho, co ošidil. Ale Zaché, takhle se milionářem nestaneš. No já už jim člověče nechci být. Já jsem dostal víc než zlaťáky, stříbrňáky. Teď mám poklad všech pokladů, nebeské království a to mě udělalo dokonale šťastným. Pravda, malá postava mi zůstala, ale vyrostl jsem jinak. Jak se to stalo? Zacheus už slyšel o Ježíši, o tom zázračném proroku z Nazarétu, asi také slyšel o svém kolegovi, celníkovi Matoušovi a říkal si, kdybych toho Ježíše mohl aspoň vidět. No a skutečně Ježíš měl jít Jerichem. Lidé se tísní, Zacheus se také zkouší protlačit, staví se na špičky, ale je to marné. Je malý a jeho Zachea nikdo nepustí. Tak na strom. Nevadí, že to není důstojné, že se mu smějí. Pán Ježíš přichází, lidé ho vítají, mávají na pozdrav. Už je u Zacheova stromu. Co to? Zůstává stát. Myslel jsem, že to já vyhlížím zpoza listí Ježíše, ale zdá se, že on hledá mě. Zaché, pojď dolů. Dnes musím zůstat ve tvém domě. Cože? Ještě nikdy mu tak srdce nebušilo. Zacheus je tak nadšen, že ani neslyší hlasy pohněvaných lidí. No tohle a právě k takovému hříšníkovi. Zacheus uspořádal velkou hostinu, pozval i jiné celníky. Bylo mu jasné, že tento Ježíš není jen dobrý člověk, není jen chytrý člověk, ale víc. Je to svatý člověk, boží muž, jaký tu ještě nebyl. A já, hrabivý zloděj, a vlastně co s tím vším majetkem budu dělat? Každou chvíli čekal, že Ježíš zdvihne prst a řekne, Zaché, vím, co si zač. Ale nic takového, ani slovo napomenutí, i když to všechno věděl. Mluví s ním jako přítel. Proč? Protože do Zachéa vidí, do jeho srdce, do jeho mysli a vidí i jeho pláč nad vlastním životem. Cítí, že jeho Zachéa tento svatý boží muž miluje a snad právě toto jednání ho přemohlo. V jeho srdci i mysli probíhá mocné pohnutí. Už nechci žít tak, jako dosud. Bohatství mi nedalo, co jsem čekal. Už stojí před Ježíšem. Pane, polovinu jmění dávám chudým. A koho jsem ošidil, vrátí mu to 4x. Možná i dnes je řada zvědavců, diváků, mají spíš povrchní zájem o nové věci, o Bibli. Přijdou do sboru se podívat a zase odejdou. Ale i dnes se občas vyskytne takový Zacheus, který hledá doopravdy. A právě takové hledá Ježíš. Hledá lidi, kteří opravdově svých vin litují a chtějí z toho ven. Těm dává odpuštění, ty očišťuje a dává i sílu k novému životu. Dnes ve tvém domě, ve tvém srdci, v životě musím zůstat. Ne na chvíli, ale stále. Toto je vlastně v evangeliích jediný případ, kdy se Pán Ježíš sám pozval na návštěvu. Jak si přitom nevzpomenout na ten známý text z knihy Zjevení 3.20. Hle, stojím u dveří a tluču, když někdo uslyší můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zacheus slyšel Ježíšovo pozvání, tlukot a otevřel mu nejen dům, ale i srdce. A tak se stalo, že z hostitele Zachea se stal host u stolu, který prostírá Ježíš v jeho vlastním domě. Dnes se stalo spasení tomuto domu. Oslovuje najednou Ježíše pane. Ježíš teď byl jeho mistr a pán. Když ráno zvodí budík a začíná pro nás nový den, člověk nikdy neví, jak to dopadne. Ale pro Zachea tento den končil radostným společenstvím a stolováním s Božím synem, protože se změnilo jeho srdce, smýšlení a začal nový život. Platilo o něm to, co píše Pavel třeba do Efezu, že svlékl staré lidství a oblékl nové, odhodil starý způsob života a začalo něco úplně nového. Vždyť proto přišel syn člověka, aby hledal a spasil ty, kteří jsou v koncích, a dělá to dosud. Do třetice ještě jeden verš, Lukáš 9.22. Kde je to vrcholné slovo o tom, co syn člověka musel. Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Syn člověka musí mnoho vytrpět a nakonec být vzkříšen. Být u jednoho stolu se samotným pánem, stvořitelem všeho, to muselo něco stát. Bylo potřeba postavit most přes propast, kterou lidé nikdy nemohli překlenout. Bylo potřeba spojit nespojitelné dva póly, které jsou vzájemně opačné. Boží svatost, lidské provinění, a tu propast překlenul Ježíš. Byl obětován jako Boží beránek, spravedlivý za nespravedlivé, hodný za nehodné, za ty, kteří se provinili, aby nemuseli být obětováni, potrestáni ti, kteří si to zaslouží. Svatý Bůh každému člověku podává v Ježíši Kristu svou ruku. Zve k sobě, ke svému stolu. Protože Ježíš hledá hynoucí. Hledá je proto, aby je zachránil. Proto musel na kříž. Rozhodl se proto a je to jeho praktický projev lásky k těm, kteří si to nezasluhují. Jeden misionář, který působil v Tichomoří, vypráví jednu svoji zkušenost, kde jeden z jeho posluchačů, vlivný člověk, nemohl pochopit, proč svatý Bůh musel přijít na zem mezi lidi sám osobně ve svém synu a proč to prostě neudělal nějak jinak, méně bolestně. A tak misionář nechal udělat figurínu, která vypadala stejně jako syn tohoto tazatele. Nastoupili do člunu a když byli na hluboké vodě, hodil tu figuru do vody. Otec myslel, že se to topí jeho syn, nedbal na svou důstojnost a skvostné oblečení a skočil mu na pomoc. Když vylezli z vody, tak misionář říká, proč si nepřikázal svým služebníkům, aby ti syna zachránili. Trvalo by to moc dlouho a potom hlavně vedlo mě k tomu moje srdce. Musel jsem to udělat jako jeho otec. No vidíš, ani Bůh se nemohl spokojit jen s tím, že lidem pošle nějaké poselství, ale jeho láska ho přiměla, že sestoupil na zem mezi nás, vzdal se slávy a strpěl trest pro naše vykoupení a záchranu. Nad životem Pána Ježíše bylo jedno velké musel. Musel být tam, kde šlo o věci nebeského Otce. Musím zvěstovat království Boží, protože k tomu jsem byl poslán. A ještě mnoho se musí stát, než přijde konec, než se naplní, že Kristus musí královat. Ježíš musel. Co musíme my? Pán Ježíš nám to říká naplno. Musíme se znovu zrodit. Musíme věřit v Krista. Přistupující k Bohu musí věřit, že Bůh je. A všichni se musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Ať se nám to líbí nebo ne. Boží cíl, proč tolik věcí musel, je naše záchrana. Jaký je můj cíl? Jestli nebe, Boží přítomnost, tak nemusím trpět, protože byl potrestán Boží syn, ale musím věřit a přijmout Ježíše Krista, protože on je ta jediná cesta do Boží slávy.